Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Že od ponedeljka poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani, mestnem kinu Domžale, Linhartovi dvorani v Radovljici in kinu Metropol v Celju, 17. festival gorniškega filma. Do zdaj se je že in se do petka še bo zvrstilo 29 filmov, 4 predavanja in pogovorni večer o gorniški literaturi. No, tako bo imel danes, v četrtek ob 18. uri, v Linhartovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma predavanje legendarni alpinist Andrej Štremfel. O 50-letnici ukvarjanja z alpinizmom in 30-letnici prejema prvega zlatega cepina bo predstavljal svojo avtobiografijo Kristali sreče. Takole je o njej spregovoril na našem radiju v pogovoru z Blažem Lesnikom.
O teh kristalih sreče se v knjigi sprašujem na vrhu Gašvruma 1, to bi moj prvi 80-čak. Star sem bil šele 20 let in se sprašujem, če ti solze, ki mi tečejo od sreče in ko pretečejo izpod očal na brado, seveda takoj zamrznejo, če so to zdaj kristali sreče. In se mi zdi en tak posrečen naslov vzeti iz knjige, iz konteksta in se mi zdi, je pa v bistvu tako zelo pomenljiv. No.
En simbol.
Ja, ja, ja.
Te poti, ki je opisana zelo lepo, če pogledava v ozadje nastajanja te knjige. Kaj te je gnalo v pisanje spominov? Vem, že po prvi knjigi Objem na vrhu sveta sta z Marijo rekla, gotovo bo še kaj sledilo. Vem, da je bilo veliko spodbud v ozadju, pa vendarle, kaj je bila tista gonilna sila?
Ja, dolg časa razmišljam o tem, da bi pač napisal eno knjigo. Sem razmišljal o tem. In v tem času COVID-a, ko so bila oba skupaj, v bistvu, ko so bili vsi nekako omejeni v gibanju, so se odločile za skupno knjigo kot prvo. In je bilo samo vprašanje časa, kdaj sem lotil pisati pa svoje avtobiografije. Imel sem tudi tako en tak koncept v glavi, kako naj bi ta avtobiografija izgledala in po prvih poglavjih sem zelo hitro gotov, da bo knjiga, če napišem vse svoje spomine, predebela. Se pravi, to bi bila, ne vem,
500,
knjiga a la Lojze Kovačič Prišleki, ki jo težko držiš v roki, ko jo bereš. In sem se odločil, da razdelim to svojo alpinistično pot v dva dela, tako kot nekako tudi dva dela taka precej ločena sta. Ker po tem, ko se je nec ponesrečil in ko sem dosegel svoj prvi vrhunec s vzponom na Everest, so se mi začele v življenju dogajati stvari, ki so za alpinizem sicer normalne, ampak jih jaz do takrat nisem poznal. Se pravi, najprej prvo leto se je ponesrečila sestra, Barbara, Marijina sestra, ki je z mano plezala.
In je posvečeno tudi poglavje.
Ja. Drugo leto je bila neuspešna odprava na Loce, sicer smo delali in dali vse od sebe, ampak pač vrha nismo dosegali. Moja prva neuspešna odprava, ker tudi malo boli. Potem naslednje leto se je nec ponesrečil in še naslednje leto sem se jaz sam ponesrečil. Sem si zlomil obe nogi, pri enem pacu v Alpah obsedel na vozičku za 3 mesece in takrat sem alpinistično pač dosegel spet eno dno in sem mogel začeti znova. Mogel sem začeti se prvo fizično postaviti na noge, drugič pa razmisliti o vseh teh nesrečah in o smislu ukvarjanja nadaljnega z alpinizmom in potem sem se, bi lahko rekel, spet relativno hiter dvignil v tem in že 6 let po nesreči so bila z Marijo na vrhu Everesta in samo pol leta po tem Everestu sem bil na Kančanzengi, ki je pa nekako simbolično označuje drugi vrh mojega drugega, se pravi drugi vrh mojega drugega dela alpinistične poti.
Ki pa še pride v knjigi.
Ki pa še pride in čaka, ker se mi zdi, da bo to trši orh kot do zdaj, ker to so potem samo še odprava za odpravo, kar pa zna postati eno zelo dolgočasno branje in pisanje in je se treba za dalj časa sest, najdati en drugačen koncept, To je eno, drugo pa ogromno spominov vedno pride na dan ob pregledovanju fotografij. In z leti se je pa količina fotografij, ki smo jih naredili na eni odpravi, strahotno dvigala. Na Everestu leta 1979 sem imel 14 filmov po 36 posnetkov. To je bilo vse, kar sem imel. S tem sem mogel prijeti v 3 mesecih vse danes. Potem na naslednjih odpravah, ko smo še na diapozitive slikali, ne, na film, je bilo včasih od končenzegih manj že 500. In to je veliko za pregledati oziroma tudi za razrečati in tudi fotografsko bo verjeten, so kvalitetnejše fotografije, bo tudi drugačna, boljša knjiga, kar se fotografij tiče in tako naprej. No, in kup stvari je, ki so me pripeljale do tega, pa mi je potem eden rekel, ja, kdo pa je že avtobiografijo napisal 2 knjigi? Sem rekel, bom pa jaz prvi.
Če je bila za objem na vrhu sveta nekako povod korona, ne, me zanima, kdaj in kje pa so nastajali kristali sreče?
Ja, zanimivo, tudi so nastajali v bistvu na istem mestu v Davči, ker to mi je prostor, kjer sem zelo rad. Stopam skozi vrata, sem v naravi, v gozdu, mir, brez interneta, brez telefona. Če hočem telefonirati, moram iti iz hiše ven, kar je zelo dobrodošlo za nekoga, ki piše. Sicer včasih bi kaj rad na internet preveril, kakšen podatek, ampak to si potem na en papir piše in potem doma, ko oziroma se lahko tudi zapeljem 5 minut stran, pa imam tudi internet in potem veliko lažje funkcioniram tako. In jaz, ko sem v miru 3 dni, ko se skoncentriram na pisanje, se uživim v te dogodke, jih podoživljam in mi ni težko tudi 8-9 ur sedeti za računalnikom in pisati vmes, pa narediti na urco premora, somiti malo naokrog po teh hribih. In tudi to sem želel v tej knjigi, v moji te prvi avtobiografiji napisati, dati eno tako poglavje, eno tako spomin na to Davčo, ki mi je res ljubano.
Tako alpinist Andrej Štremfelj, povejmo še to, da njegova knjiga Kristali sreče ni nizanje alpinističnih usponov v kronološkem zaporedju, ampak tenkočutno opisovanje dogodkov, ki te uspone spremljajo, soočanja s strahovi in razmišljanja ob izgubi prijateljev. Lepo vabljeni k branju, seveda pa tudi na dogodek v Linhartovo dvorano Ljubljanskega Cankarjevega doma danes ob 18. uri.